când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.
Se spune că după ce îl învinsese și îl capturase pe sultanul turcilor, pe Bayezid, Timur Lenk l-a adus în fața lui. Văzând că n-avea decât un ochi, a început să râdă. Bayezid, indignat, i-a spus cu mândrie: "Nu râde, Timur, de soarta mea. Află că Dumnezeu e acela care împarte regatele și imperiile și că mâine ți se poate întâmpla același lucru care mi s-a întâmplat mie azi." "Știu," a răspuns Timur Lenk, "știu că Dumnezeu e împărțitorul coroanelor. M-a ferit Domnul să râd de nenorocirea ta, dar gândul care mi-a venit privindu-te este că aceste sceptre și coroane trebuie să însemne foarte puțin lucru în fața lui Dumnezeu, de vreme ce le împarte unor infirmi ca noi, un chior ca tine și un șchiop ca mine." "Așa e. Într-adevăr, Dumnezeu nu ține cont de regatele și scetrele acestei lumi, dar Dumnezeu ține foarte mult la sufletele oamenilor." Ce face Dumnezeu în suveranitatea Lui pentru sufletele oamenilor? Ce putem noi face pentru sufletul nostru fără de Dumnezeu? Dragi ascultători, în minutele care urmează împreună cu invitatul special al emisiunii, pastorul Paul Negruț, vă invit să pătrundem împreună modul în care Dumnezeu își desfășoară suveranitatea în evanghelizarea oamenilor, în mântuirea sufletului nostru. Așadar, rămâneți împreună cu noi!
Evanghelizarea este acea lucrare a bisericii, sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu, acea lucrare în care cuvântul lui Dumnezeu este explicat oamenilor care îl caută pe Dumnezeu. Mântuirea este predicată celor care caută mântuirea. Iertarea păcatelor este oferită acelora care simt că sunt păcătoși, trăiesc cu povara acelor păcate pe cugetul lor și tânjesc după iertare. Lucrarea aceasta este o lucrare suverană a lui Dumnezeu. Ne uităm la suveranitatea lui Dumnezeu în evanghelizare, suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea oamenilor. Vă rog să deschideți la Fapte capitolul 1 și ne vom uita la versetul 14. În suveranitatea lui Dumnezeu, în autoritatea Lui, Dumnezeu lucrează împreună cu ucenicii la mântuirea oamenilor, îndemnându-i pe ucenici la rugăciune. În versetul 14 ni se spune: toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților și numărul celor care erau adunați la oaltă era de aproape 120. Lucrarea lui Dumnezeu prin rugăciune. După înălțarea Domnului Iisus la cer, le-a spus ucenicilor să rămână în Ierusalim și să aștepte făgăduința lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas în Ierusalim și și-au petrecut zilele acelea așteptând în rugăciune. Rugăciunea este acea stare a noastră când plecați pe genunchi, sau dacă suntem în picioare, sau dacă suntem într-o altă poziție, ne îndreptăm viața spre Dumnezeu și recunoaștem că doar El poate să ne dea ajutorul. Nimeni nu se roagă de altcineva, dacă poate să se ajute singur. Doar dacă ai fi un om viclean care ai vrea să pui pe altcineva să lucreze în locul tău și te rogi cu viclenie, dar viclenia nu ține la Dumnezeu. La Dumnezeu ne ducem atunci când recunoaștem că singuri nu putem rezolva lucrurile pe care le avem. Nu ne putem ajuta singuri. Când este vorba de mântuirea noastră, de schimbarea noastră, când este vorba de transformarea noastră, tot ce putem face este să ne așezăm pe genunchi, să ne îndreptăm ochii inimii spre cer și să-i spunem: Doamne, îndură-te și schimbă-mi viața! Cei 12 cu 120 în prejurul lor erau adunați la oaltă și stăruiau în rugăciune. Acum, Biblia nu ne spune în textul acesta ce s-au rugat. Dar evanghelistul Luca, acela care scrie cartea Faptele Apostolilor și care a scris și Evanghelia după Luca, ne spune în capitolul 11 din Evanghelia sa că într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Ucenicii s-au dus la Domnul Iisus și au spus: Doamne, avem o rugăciune la tine, te rugăm frumos să ne înveți ceva. Te-am văzut făcând minuni, te-am văzut cum poruncești vânturilor și valurilor, te-am văzut vindecând bolnavi, te-am văzut înviind morții și te-am văzut rugând. Doamne, din tot ceea ce am văzut la tine, avem o rugăciune specială. Învață-ne să ne rugăm și noi. Și Domnul Iisus i-a învățat în ziua aceea să se roage. El a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. În ziua aceea, Domnul Iisus i-a învățat cum să se roage. Când vă rugați, să spuneți așa: Tatăl nostru care ești în cer. Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, este în cer. Doamne, Tu care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Doamne, Tatăl nostru, când ne rugăm, spunem noi, nu luăm numele Tău în batjocură, nu luăm numele Tău în deșert, când ne gândim la Tine, ne rugăm, Doamne, să se sfințească numele Tău, să primească cinstea, respectul, să primească închinarea, adorarea. Doamne, sfințească-se numele Tău. Cum vorbești despre Dumnezeu? Ai auzit oameni care vorbesc despre Dumnezeu și folosesc numele lui Dumnezeu fie în înjurături, fie în batjocuri, fie când se jură pe ceva și jură strâmb, dar folosește numele lui Dumnezeu știind el că s-ar putea să scape în ziua aceea, să nu-l trăznească Dumnezeu? Oameni care s-au obișnuit cu numele lui Dumnezeu ca și cu orice alt nume de pe Maidan. Domnul Iisus spune: când vă rugați, cinstiți numele lui Dumnezeu. Și când l-ați cinstit pe Dumnezeu și acum vă apropiați de El să-i cereți, spune: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Oamenii aceia care au învățat să se roage trăiau pe pământ și ei ca noi. Și în vremea lor, ca și în vremea noastră, erau tot felul de oameni. Și ei știau că aici pe pământ nu este voia lui Dumnezeu împlinită de oameni. Știau că oamenii trăiesc în păcat, trăiesc în răutate. Știau că oamenii sunt atât de răzvrătiți față de cei bine. Și Domnul Iisus spune: când vă rugați, cereți-i lui Dumnezeu să-și aducă împărăția Lui. Să vină împărăția Lui aici pe pământ, adică să se facă voia lui Dumnezeu pe pământ ca și în cer. Acum vă rog să mă ascultați cu atenție. Imaginați-vă că s-ar împlini voia lui Dumnezeu în Oradea ca și în cer. Mai întâi, ar fi o transformare în inimile oamenilor, încât cei mai înrăiți, cei mai îndrăciți, cei mai perverși oameni s-ar schimba radical. Dintr-o dată, oamenii aceia ar trăi o transformare cum nu s-a mai pomenit pe pământ. Atunci când au venit mari treziri spirituale în părți ale lumii, se spune că s-au pocăit mineri în Anglia și când s-au pocăit minerii, și caii lor au văzut că s-au pocăit stăpânii. Când s-au pocăit unii oameni, se spune că într-o singură secundă au pierdut 90% din vocabular. Știți ce înseamnă asta? 90% din cuvintele care le foloseau erau murdari. Într-o secundă, 90% din vocabularul lor a dispărut. caii au văzut că s-au pocăit stăpânii. Dacă s-ar face voia lui Dumnezeu în ora de cum se face în cer, toate cârciumile s-ar închide, toate casele de toleranță s-ar închide, toate discotecile s-ar închide, toate bătăile s-ar opri. Te-ai duce acasă fără să te temi că-ți vine bărbatul beat. Și când vine acasă va trebui să te încui sau să fugi cu copiii de nervii lui la beție. Nu te-ai mai teme să te duci la ora 12 pe cele mai lăturalnice străzi ale orăzii că va veni cineva să-ți ia poșeta, să-ți ia cerceii, să-ți fure banii. Nu te-ai mai închide cu 7 zăvoare acasă că vor da hoții peste tine. Doamne, dacă s-ar face voia lui Dumnezeu aici pe pământ cum se face în cer, știți că dintr-o dată n-ai mai fi înșelat de nimeni, nu te-ar mai păcăli nimeni să muncești ca un rob și să te plătească ca pe un netrebnic, nu te-ar mai înșela nimeni să îți dea bani falși sau să te duci la piață să cumperi cafea și să ajungi acasă cu rumeguș, nu te-ar mai înșela nimeni să te duci să cumperi șampon și să ajungi acasă cu apă, cu săpun, nu te-ar mai amenința nimeni. Doamne, ce transformare extraordinară! Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici când se roagă să spună: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta pe pământ precum în ceruri. Asta este dorința lui Dumnezeu și așa ne-a învățat să ne rugăm. Scopul evangelizărilor este să ne ajute să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-I cunoaștem voia lui Dumnezeu și să o împlinim aici pe pământ. Dacă s-ar împlini voia lui Dumnezeu aici pe pământ ca în cer, n-ar mai fi avorturi, n-ar mai fi destrăbălare, n-ar mai fi case dezbinate, n-ați mai fi unele văduve pentru că v-au plecat soții luați de altele, n-ar mai fi atâtea nenorociri și atâtea lucruri aici pe pământul acesta care se întâmplă datorită faptului că pe pământ nu se face voia lui Dumnezeu. Ucenicii stăteau și se rugau și mijloceau să vină vremea când se împlinește voia lui Dumnezeu aici pe pământ. Ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se împlinească și în casele noastre. Ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să vină în fiecare om care este sătul de împărăția întunericului, de păcat, este scârbit de toate acestea, să vină voia lui Dumnezeu și să-L biruiască voia lui Dumnezeu. Toți aceștia stăreau în rugăciune și așteptau să vină vremea pe care a promis-o Domnul, că va veni Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. La 50 de zile de la învierea Domnului Iisus, ucenicii erau iarăși în același loc și așteptau toți cu un cuget să împlinească Dumnezeu promisiunea pe care le-a făcut-o. Deodată, pe neașteptate, s-au întâmplat trei lucruri: un vâjit puternic ca vâjitul de vânt. Nu ni se spune că era vânt, ci se folosește o analogie, ca vâjitul unui vânt puternic. Niște limbi ca de foc, nu limbi de foc, ci ca limbile de foc. Un vâjit care a umplut toată casa și a tras atenția tuturor celor care erau în împrejurim. Niște limbi ca de foc s-au împărțit peste fiecare dintre cei ce erau acolo. Erau lucruri care se auzeau, erau lucruri care se vedeau și ne întrebăm de ce. De ce vine promisiunea lui Dumnezeu în felul acesta? Domnul Iisus a încercat să le explice ucenicilor cum să înțeleagă Duhul lui Dumnezeu. Unuia dintre ei îi explică Domnul într-o noapte, Nicodim era fariseu și îi spune: Așa după cum nu știi de unde vine vântul și încotro se duce, ci doar îi auzi vuietul, așa se întâmplă cu lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Nu știi de unde vine și unde se duce. Este ceva interesant despre vânt, despre furtuni. Este așa numitul efect a aripilor de fluturi. Se spune că dacă un fluture bate din aripi, când bate fluturile acelea din aripi, se creează o turbulență, o mișcare de aer. Mișcarea aceea de aer cauzată de fluturile acelea care a bătut din aripi se poate amplifica atât de mult încât când ajunge în partea cealaltă a lumii să fie un uragan puternic. Când năpustește câte o furtună peste câte o parte a lumii, Nimeni nu știe exact cine, unde, în ce context a creat furtuna aceea. A bătut un fluturaș din aripi. Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, așa este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Nu știi de unde vine. Nu știi în ce cartier a orăzii s-a rugat cineva și într-un cartier al Londrei se întâmplă o trezire spirituală. Nu știi cine s-a rugat pentru tine și dintr-o dată ți se face dor de Dumnezeu. Ești preocupat de lucrurile spirituale. Se creează o mișcare a Duhului lui Dumnezeu pentru că cineva s-a rugat. Erau 120 de oameni care s-au rugat și vântul lui Dumnezeu, suflarea Duhului lui Dumnezeu a venit peste Ierusalim cu vâjitul unui sunet puternic încât toată casa s-a umplut și cetatea s-a pus în mișcare. De asemenea, ni se spune că erau niște limbi ca de foc. Când Dumnezeu a vorbit la Sinai, Dumnezeu a venit pe muntele acela în foc și tunete și fulgere. Și când Ioan Botezătorul anunță pe Hristos, spune, El va veni și vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Când vine Dumnezeu, este un vânt a trezirilor și este un foc al curățirii, al judecății, al arderii. Când vine Dumnezeu, înaintea Lui nu stă nimic necurat. Când vine Dumnezeu, se întâmplă cu fiecare dintre noi ce s-a întâmplat cu profetul Isaia. Când a stat înaintea lui Dumnezeu și s-a văzut dintr-o dată un om cu buze necurate, atunci un înger s-a dus și a luat cărbune din focul sacru și a venit cu cleștele și a atins buzele și a spus, îți îndepărtezi fără de legea, este arsă fără de legea. Când vine Dumnezeu, Dumnezeu nu vine ca să asiste la ticăloșia noastră. Dumnezeu nu vine ca să asiste la răzvrătirea noastră. Când a intrat Domnul Iisus în casa lui Zacheu, știți ce a spus Zacheu? Doamne, stau aici înaintea Ta. Dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Și, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Zacheu era vameș și în vremea aceea vameșii aveau metode lor de a stoarce pe nedrept de la oameni. Când a intrat Hristos în casa acelui vameș, vameșul spune, Doamne, a intrat în casa mea, aici lucrurile se schimbă acum. Doamne, pe aceea pe care i-am năpăstuit, i-am nedreptățit. Mă duc la ei și le dau de 4 ori înapoi. Acum spunem, cum ai reacționat dacă ar veni la tine toți vânzătorii de la care ai cumpărat în ultimii ani de zile pâine, să spună, auzi, știi, eu am luat din făina aceea care am pus-o în pâine și la fiecare pâine care ai cumpărat-o de la mine, ai luat pâine mai săracă. Dacă ar veni la tine fiecare dintre cei de la care ai cumpărat mezelul, să spună, auzi, eu la fiecare amestec, am luat carnea aia bună și am pus tot felul de rămășițe de acolo. Am tocat tot ce am știut eu ca să o amestec și să fac mai mult. Vin înapoi să-ți dau tot ce te-am înșelat. Cum ar fi dacă ar veni la tine în seara aceasta cineva care ți-ar spune, auzi, te-am înșelat și la cântar și vin să-ți dau înapoi. Cum ai reacționat? Vreau să vă spun cum a reacționat un om care era patronul unui magazin și avea un băiat de prăvălie care s-a dus într-o seară la o biserică și a ascultat Evanghelia. Și a înțeles că atunci când vine Duhul lui Dumnezeu, arde și schimbă totul. Și s-a lăsat schimbat de Hristos în seara aceea și a doua zi s-a dus la serviciu și a început să fie frământat de faptul că aproape zilnic lua câte ceva din prăvălie și și-a făcut el o mică alee a lui pe unde scotea din prăvălie de la stăpân, lucruri că a zis el și așa are destule stăpânul. A înțeles acum că trebuie să meargă și să-i restituie înapoi tot ce a furat. Dar dacă mă dă afară? Dacă mă dă pe mâna poliției, dacă ajung în pușcărie, cum să mă duc să-i spun că de luni de zile îl fur? Pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu spunea, dacă a venit Hristos în viața ta, tot ce ai necinste trebuie să dispară și tot ce ai stricat trebuie să repari. S-a dus la șef și i-a spus, vreau să mărturisesc ceva. Indiferent care sunt consecințele, de câteva luni de zile, aproape zilnic am furat. Am furat asta, am furat asta, am furat asta. Astea nu le-am cheltuit și le am acum și ți le pot aduce înapoi. Pentru toate celelalte lucrez pe gratis până când plătesc toată datoria pe care o am. Stăpânul s-a uitat la el și a spus, dar de unde le-ai învățat astea? Și băiatul a spus, am fost aseară la biserică, am auzit Evanghelia Mântuirii, mi-am dat viața Domnului Iisus Hristos și am înțeles că acum trebuie să-mi schimb totul și să repar tot ce am stricat. Și patronul s-a uitat la el și l-a întrebat, tu chiar ești normal la cap? Și băiatul a spus, indiferent care sunt consecințele, asta e viața mea. După o săptămână, patronul i-a spus, auzi, unde te duci? La care biserică? Vreau să vin și eu cu tine să văd ce vă învați acolo de s-a produs transformarea asta în tine. Și la o săptămână și patronul s-a întors la Dumnezeu. Înțelegeți că atunci când vine focul și arde noi ce-i rău, începe să lucreze în ceilalți și încep să se uite ce se întâmplă, de unde vine schimbarea aceea. A venit vântul, a venit focul și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Li se schimbă viața, li se schimbă vorbirea și încep să iasă pe stradă și să vorbească. Și al treilea miracol acolo este vorbirea în alte limbi. La Rusalii, toți cei care s-au umplut de Duhul Sfânt au ieșit pe străzi și au început să vorbească în limbile naționalităților care erau reprezentate la Ierusalim. Fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minuneau și ziceau, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Acum, minunea era aceasta. Galileienii erau renumiți prin incultura lor. Galileienii niciodată n-au fost în stare să învețe nici măcar limba aramaică bine. Erau recunoscuți pentru incultura lor, pentru lipsa lor de civilizație. Când a venit Duhul lui Dumnezeu peste niște oameni care erau batjocuri a celorlalți, bancurile în vremea aceea se spuneau cu galileieni, când a venit Duhul lui Dumnezeu peste ei, vi puteți imagina vorbind dintr-o dată în limbile orientale, vorbind în latină, vorbind în limbile africane, vorbind în limbile europene, dintr-o dată, oamenii se întreabă cum se întâmplă că galileenii aceștia ne vorbesc fiecăruia în limba noastră și fiecare înțelegem ce ne vorbesc. Când lucrează Duhul lui Dumnezeu, El este interesat ca fiecare să audă Evanghelia pe limba Lui. Fiecare să audă Evanghelia pe limba Lui și Dumnezeu folosește limba pe care o știi tu cel mai bine ca să-ți vorbească. La unii a folosit Dumnezeu limba mamei. Ai avut o mamă credincioasă și ți-a vorbit mama pe înțelesul tău de când erai mic despre Domnul Iisus, despre cer, la unii a folosit Dumnezeu limba unui învățător de școală duminicală, a folosit Dumnezeu limba unui coleg, a folosit Dumnezeu limba unui cunoscut, a unui vecin, a folosit Dumnezeu limba unui predicator, a folosit Dumnezeu o emisiune la radio și am aflat despre cineva care mergea într-o zi pe stradă și era frământat în Duhul lui și a dat drumul la radio și cânta fratele Pentea de aici din cor de la noi și omul a fost copleșit de prezența lui Dumnezeu și a înțeles că îi se vorbește de Dumnezeu. L-au podidit lacrimile și acolo la volan în lacrimi i-a spus, Doamne, ai milă și de mine. Are Dumnezeu calea lui de a-ți vorbi. Dacă trebuie să-ți vorbească Dumnezeu prin tunete, prin fulgere, trebuie să-ți vorbească printr-o boală, trebuie să-ți vorbească printr-un accident, are Dumnezeu calea lui de a-ți vorbi. Este lucrarea Duhului lui Dumnezeu care vine și dintr-o dată stârnește interesul, stârnește curiozitatea, te face atent, te face dornic pentru lucrurile lui Dumnezeu. Și când zilele acelea se împlinesc, când lucrarea lui Dumnezeu de pregătire se împlinește, atunci Petru s-a sculat în picioare, a ridicat glasul și a început să explice. Bărbați israeliți, ceea ce se întâmplă astăzi aici este lucrarea lui Dumnezeu prorocită. Ce se întâmplă aici este promisiunea lui Dumnezeu că va veni Duhul Sfânt. Și dintr-o dată Petru explică că de la Iisus încoace, omenirea a intrat în ceea ce se numește în Biblie zilele din urmă. De la învierea lui Hristos, omenirea trăiește zilele de pe urmă. Zilele de pe urmă, perioada aceasta se împarte în două. Prima perioadă este una în care Duhul lui Dumnezeu va lucra pe pământ și va întoarce oameni la Dumnezeu. O lucrare de mântuire pe care o face Dumnezeu în toate națiunile de sub soare. Faza ultima zilelor de pe urmă va fi faza aceea de cataclisme cosmice, de tragedii jos pe pământ și se va anunța judecata finală a lui Dumnezeu. În zilele de pe urmă însă, în partea aceea în care Dumnezeu pregătește omenirea pentru mântuire, lucrează Dumnezeu în moduri extraordinare. Îngăduiți-mi să vă spun cum a lucrat Dumnezeu în Pakistan în urmă cu câțiva ani. Am fost chemat la o evangelizare în Pakistan, țară musulmană, și inițial am fost atât de bucuros că mi se deschide ușa să mă duc să predic Evanghelia în Pakistan. Eram împreună cu familia la Londra, eram la școală acolo, și bucuros că se deschide ușa, am început să studiez despre situația creștinilor din Pakistan. Spre groaza mea am aflat că acolo creștinii sunt uciși, sunt măcelăriți. Grupuri de islamiști, fundamentaliști, năpustesc peste biserici, îi omoară de vii, îi împușcă, sunt răpiți de acasă, sunt pur și simplu măcelăriți. Când am aflat ce se întâmplă cu creștinii acolo, oarecum m-a prins descurajarea. Și m-am gândit că totuși n-ar fi înțelept să mă duc în Pakistan. Dar cum să le spun celor care m-au chemat că nu vreau să mă duc? Că nu sună frumos să spun fraților de acolo, auziți, voi aveți prigoană, eu nu sunt gata să vin să îmi risc viața pe acolo, pe la voi. Așa că m-am gândit la o variantă elegantă. Am dat telefon la un frate din Olanda, un om care ani de zile a simțit chemarea lui Dumnezeu să ducă Biblia în țările comuniste. După căderea comunismului, a simțit că Dumnezeu îl cheamă să ducă Bibliile în țările musulmane. Într-o zi l-am întâlnit în aeroportul internațional din Frankfurt, eu plecam într-o parte, el venea dintr-o altă parte și îl întreb, de unde vii? Și îmi spune, vin din Liban. Din Liban ce ai făcut acolo? Am fost să mă rog cu teroriștii Hezbollah. Vă spun că m-au lăsat puterile. Să te rogi cu teroriști, dar ce te-a apucat? Și a spus frate Paul, am înțeles că sunt doar două căi de a mă întâlni cu teroriștii. Prima este să vină ei la mine acasă, a doua să mă duc eu la ei acasă. Dacă vin ei la mine acasă, ei vin cu grenade, cu arme, cu bombe, că astea-i ce au teroriștii. Dacă mă duc eu, eu mă duc cu Biblia. Și am hotărât să mă duc eu la ei, că e mai bine, să mă duc cu Biblia. M-am dus la ei și când am ajuns în munții Libanului și m-au văzut singur cu o desagă în spate, m-au întrebat, ce te-a apucat? Și a spus, am auzit de voi, mă rog pentru voi și am venit până la voi să vă aduc cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și oamenii aceia au spus, dacă cineva și-a riscat viața să vină la noi cu Biblia, mai bine să ascultăm ce are să ne spună. Așa că a luat Biblia și le-a citit din Scriptură și au început să se roage. Și unii dintre teroriștii Hezbollah s-au întors la Dumnezeu și au părăsit terorismul. L-am întâlnit în aeroport și știam despre omul acesta că este gata să meargă oriunde în lume se deschide ușă pentru Evanghelie, așa că l-am sunat din Londra și am spus, frate Andrew, te rog frumos să te gândești dacă n-ai merge în locul meu în Pakistan, uite, eu am de învățat, dacă lipsesc 2 săptămâni, pierd mult de la școală, n-ai vrea să te duci în locul meu și bucuros mi-a spus, frate Paul, mă duc. Am răsuflat ușurat și mi-am continuat de școală. Cu o săptămână înainte de a începe evangelizarea, am primit un telefon din Olanda de la secretara fratelui Andrew și mi-a spus, frate Paul, brother Andrew a fost internat de urgență la spital și are operație pe cord deschis. Luni de zile nu va fi în stare să călătorească. Așa că te duci în Pakistan, noi ți-am cumpărat biletul, îl iei de la aeroport și te duci. Când a venit ziua, m-am dus în Pakistan, dar m-am rugat și până am ajuns acolo și pe drum, m-am rugat nu ca oamenii de acolo să se întoarcă la Dumnezeu, ci să scap eu cu viață din Pakistan, să vin acasă întreg. Am ajuns dimineața la 5:30 la Islamabad și prin mulțimea aceea de oameni care erau acolo, ca la noi, taxi, să-ți ia hainele, să-ți ia bagajele, nu știe de cine să te ferești, a venit cineva să mă întrebe dacă eu sunt Paul Negruț, m-am uitat la el și am spus da. Și a spus, nu mai spune niciun cuvânt, vino după mine. M-am dus după el, am ajuns la o mașină, ne-am urcat în mașină, m-a dus pe străzi întortocheate, mai știu eu până unde. Am ajuns la o casă unde mi-a spus, stai aici toată ziua și la 5 după masă venim să te luăm. Am stat toată ziua și am strigat către Dumnezeu să se îndure de mine, să mă scape cu viața de acolo. Pe la ora 5 au venit 3 frați să mă ia, m-au dus cu mașina o parte și apoi am lăsat mașina și mi-a spus, vino după noi la un pas, doi în urma noastră, dar nu spui niciun cuvânt. Ne-am dus înspre centrul orașului, un furnicar greu de descris, mii de oameni în toate părțile, biciclete, triciclete, căruțe, cărucioare, mașini, tot felul de improvizații, oamenii mergeau în toate părțile. La un moment dat, în vacarmul acela, am auzit o fanfară cântând Ostașii lui Hristos, adunați-vă! În clipa aceea mi s-a îndreptat spatele, m-am uitat în stânga și în dreapta, nu vedeam pe nimeni, dar auzeam sunetul, cântarea și m-am apropiat de ei și am întrebat cine cântă. Și au spus, fanfara noastră. Și la câteva clipe i-am văzut pe oameni ce ieșind de pe o stradă și intrând de mulțime încolonați și mergeau prin mulțime cântând Soldații lui Hristos, adunați-vă! La 6:05, înainte de clipa când preoții musulmani cheamă poporul la rugăciune și musulmanii se duc la moschei și se aruncă cu fețele la pământ, un grup de tineri creștini din Pakistan au dat drumul la o cruce desenată pe o coală imensă de hârtie. Au desenat o cruce mare, au legat hârtia aceea de baloane multe și au dat drumul spre cer. Musulmanii nu suferă crucea, ei au semiluna. Fanfara cânta, Ostașii lui Hristos, adunați-vă! Crucea zbura pe deasupra orașului și oamenii uitați să se arunce la pământ, să se roage, se uitau la crucea aceea și au început să vină după fanfară. Am ajuns la locul de evangelizare, un cort uriaș, construit din covare persane, din tot felul de schele metalice și lemn, și era împodobit un cort în care încăpeau peste 10.000 de oameni. Mulțimea aceea a dat buzna și seară de seară, mii și mii de oameni au venit să asculte Evanghelia și s-au întors la Dumnezeu. I-am întrebat pe cei care au organizat evangelizarea dacă nu se tem. M-au întrebat de ce să ne temem. El a spus să vă temeți de represalii. Răspunsul lor a fost următorul, frate. Noi am văzut că există pe pământ pocăință uscată și pocăință udată. Pocăința uscată n-aduce roadă. Pocăința udată cu lacrimi și udată cu sânge, dacă e nevoie, aduce roadă. Dacă oamenii aceștia văd că noi plângem și suntem gata să ne dăm viața pentru mântuirea lor, vin să audă Evanghelia. Apostolul Petru se ridică înaintea lor și le explică: bărbați israeliți, ceea ce vă vestim noi este mântuirea în jertfa lui Hristos. Pentru mântuirea voastră Dumnezeu n-a trimis un predicator, un apostol, l-a trimis pe Hristos. A venit Fiul lui Dumnezeu din gloria cerului, a venit pe pământul acesta și a dat viața pentru păcat. Voi l-ați îngropat, voi l-ați pecetluit, dar Dumnezeu l-a înviat și Dumnezeu l-a înălțat la cer. Și El este Cel care este Domn și Mântuitor și numele Lui se vestește mântuirea. Știți ce le spune Petru? Problema voastră este că tot ce ați făcut, ați făcut împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos și l-a adeverit. Dumnezeu l-a atestat, Dumnezeu l-a acreditat ca Fiul lui Dumnezeu. Voi l-ați discreditat, voi l-ați batjocorit. Dumnezeu vi l-a dat, voi v-ați lepădat de El. Dumnezeu v-a dat viața în El și voi l-ați omorât. Dumnezeu însă l-a înviat și Dumnezeu l-a înălțat la dreapta Lui în mărire. Și acum Dumnezeu i-a dat Lui judecata. Și va veni ziua aceea mare și înfricoșată când vom sta înaintea Lui. Și când veți sta și voi, în clipa aceea cei din Ierusalim au înțeles că tot ceea ce au făcut ei a fost o viață de împotrivire, o viață de păcat, o viață de răzvrătire față de Dumnezeu și au strigat: fraților, ce să facem? Înainte de a vedea ce le-a spus Petru lor, haideți să ne uităm un pic la noi. Oare suntem noi diferiți de ei? Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos ca să fie Domn și Mântuitor. Este El Domn și Mântuitor în viața ta? Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice nume, pentru ca orice nume să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Mărturisește limba ta că Iisus este Domnul? Sau îl blestemă lumea? Sau se folosesc oamenii de limba lor să-L blesteme pe Dumnezeu și să-I folosească numele în înjurături murdare? Dumnezeu ți-a dat viață ca să-L slujești cu ea. Ce faci cu viața ta? Trăiești cu ea după voia lui Dumnezeu sau faci împotriva lui Dumnezeu? Dumnezeu ți-a dat o familie ca acolo să fie pacea lui Dumnezeu, să fie harul lui Dumnezeu. Ce ai dus în casa ta? Am ajuns într-o lume invadată de nelegiuire. De la minciuna cu care încep copiii mici, până la toate nelegiuirile pe care le fac cei mai mari, s-a umplut lumea de violență, s-a umplut lumea de oameni fără Dumnezeu și fără cap, oameni care ucid pe alții. S-a umplut lumea de oameni care pândesc femei pe stradă, le bat sau le batjocoresc, le fură sau le omoară. Sunt oameni care stau acolo și pândesc să te duci de acasă, să spargă casa, să intre și să-ți ia tot ce ai agonisit. Sunt oameni care se uită la mașina ta să vadă dacă ești undeva departe, să ți-o spargă, să fure. Sunt oameni care se uită la fata ta ca să o necinstească. Sunt oameni care se uită la bărbatul tău ca să ți-l ia. Sunt oameni care sunt puși numai pe rău. Știți care e tragedia? Că pentru acești oameni pentru care a venit Hristos, pentru acești oameni pentru care a venit vremea mântuirii, sunt tare puțini care să meargă să le spună că și pentru ei este mântuire. Eram în urmă cu câteva zile în birou la școală și a venit o femeie, a cerut să stea de vorbă cu mine. Inițial a cerut să stea de vorbă cu mine pe teme religioase. Întrebarea ei era următoarea: De ce nu botezăm noi copiii oricui care vor să vină aici să îi botezăm în biserica noastră? Și i-am explicat doamnei respective că noi nu botezăm copii, că noi botezăm oameni care cred. După care mi-a spus, da, de fapt, domnul Negruțiu, nu pentru asta am venit. Eu am venit pentru altceva, dar nu știu cum să vă spun. Am încurajat-o să-mi spună și mi-a spus, mi-e greu să vă spun. Trăiesc într-un coșmar permanent. Am fugit la 16 ani de acasă. M-am dus în lume și în destrăbălare. Și la scurtă vreme am început să fac avorturi. Și am omorât mai mulți copii. Și am omorât prunci în pântece. Și a spus, acum trăiesc o groază. Trăiesc o spaimă. Și am venit să vă întreb dacă pentru mine mai există iertare. Dacă Dumnezeu mai poate primi un om ca mine. N-am îndrăznit să mă duc la nimeni să spun câte am făcut. Și pe măsură ce am început să vorbesc cu ea și să-i explic că ce-a făcut este cumplit de grav înaintea lui Dumnezeu, dar că are Dumnezeu har de iertare și dacă e gata să-și dea viața în mâna Domnului, există la Dumnezeu îndurare să-i schimbe viața. Și pe măsură ce explicam că Dumnezeu are iertare, spunea, dar domnul Negruț, dumneavoastră nu știți ce am mai făcut eu? Și mai dădea drumul la altele și îi spuneam că Dumnezeu iartă, dar nu știți ce am făcut? Și dădea drumul la alte lucruri care le-a făcut. Și în cele din urmă era îngrozită de cât a adunat o viață întreagă. Doamne, cât a adunat o viață întreagă! Și Biblia spune că într-o zi Dumnezeu îl va pune pe Hristos judecător. Și vom sta înaintea Lui și eu și tu. Și în ziua aceea vom sta înaintea Lui și va fi prea târziu pentru pocăință. Dar astăzi, când te uiți la ce ai făcut și te întrebi ca cei din Ierusalim, ce să facem? Petru spune, pocăiți-vă! Întoarceți-vă la Dumnezeu! Când stai înaintea lui Dumnezeu cu viața ta, este o singură cale. Întoarce-te la Dumnezeu! Ce înseamnă întoarce la Dumnezeu? Înseamnă să stai înaintea Lui și să recunoști că viața pe care ai trăit-o acum și până acum este o viață împotriva lui Dumnezeu, este o viață de păcat. Să înțelegi că viața aceea te duce la moarte. Să înțelegi că viața aceea se termină aici pe pământ în moarte și în veșnicie în iad. Să stai înaintea lui și să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că l-ai trimis pe Hristos Domnul ca să moară pentru păcatele mele. După ce am ascultat povestirile femeii aceleia, ne-am plecat pe genunchi să ne rugăm. Dragii mei, de mulți ani n-am mai auzit pe cineva strigând către Hristos cu atâta amar cum a strigat femeia aceea. Dar tot timpul s-a rugat și vorbea cu Dumnezeu care l-a trimis pe Hristos pe cruce și se adresa Hristosului pe cruce. La un moment dat a spus, Doamne, ai atârnat acolo între cer și pământ pentru toate crimele mele. Doamne, ai stat acolo pentru toate nelegiurile mele. Doamne, ești pe crucea de la Calvar ca să mă speli în sângele Tău. Și se bucura în duhul ei că la cruce este iertare. Petru îi cheamă pe oamenii aceia la pocăință. Îi cheamă la ascultare de Dumnezeu. Îi cheamă la schimbarea vieții. Pocăiți-vă! Și fiecare dintre voi să fie botezat spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt și vă veți duce acasă pe altă cale. Vă veți duce acasă ca și copii de Dumnezeu. Vă veți duce acasă schimbați de Dumnezeu. Și în ziua aceea s-au întors la Dumnezeu 3.000 de oameni. 3.000 de oameni au mărturisit în ziua aceea. Hristosul care a murit este Mântuitorul lumii și este Mântuitorul nostru. Decizia lor a fost luată în ziua aceea public. Viața lor a fost trăită după aceea public. Viața lor a fost trăită înaintea cerului și a pământului ca să vadă toți că Dumnezeu poate să schimbe o viață. Acum este rândul nostru. Ce s-a întâmplat acum 2000 de ani cu oamenii aceia se poate întâmpla în viața ta. Ce s-a întâmplat de-a lungul anilor cu oamenii care au venit aici și unii au venit aici după multiple internări la spitalul 6 cu alcoolism fără nicio scăpare și când a venit Hristos în viața lor, i-a scăpat de alcoolism, i-a scăpat de nebunie, i-a scăpat de toate și le-a dat minte sănătoasă, viață sănătoasă și le-a dat viață veșnică. Au venit oameni aici prinși în lanțurile nebuniei lor. Mi-aduc aminte de unul care într-o seară a stat la Dacia și a băut toți banii, a trăit în destrăbălare și duminică dimineața pe la ora 3 s-a trezit din beția aceea, din buiguiala aceea și când a văzut ce a făcut, a vrut să-și pună capăt zilelor. Și într-o cameră de hotel la Dacia a stat și s-a întrebat, Doamne, pentru mine mai este șansă. Arată-mi ce să fac.
și în toată camera de hotel nu era decât o singură carte de telefon. Și a zis: Doamne, deschid cartea asta de telefon, spune-mi ce să fac. Și a deschis-o la adresa cu bisericile. A venit duminică dimineața aici, s-a întors la Dumnezeu, s-a dus acasă mântuit și a refăcut viața, familia și a mers cu Dumnezeu. Doamne, câte căi are Dumnezeu să te aducă și câte căi are Dumnezeu să te poată convinge că El este Cel care schimbă viața. Dar la toate acestea vine vremea în care spui: Doamne, eu ce să fac? Și Domnul Iisus îmi spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este vorba de ușa inimii tale.
Într-adevăr, viața noastră este plină de neputințe. Trăim cu regretul faptelor făcute și cu spaima a ceea ce urmează să vină, într-un prezent de cele mai multe ori mizerabil. Ce putem face noi pentru sufletul nostru? În pofida oricărui efort al minții, vom pluti întotdeauna în această mare a incertitudinilor în care ne vom scufunda mereu, dacă brațul lui nu ne va apuca mustrându-ne, nu pentru neputința minții noastre, ci pentru neîncrederea inimii noastre. Într-adevăr, mântuirea sufletului nostru este izvorâtă din mâna lui întinsă, din încrederea noastră în siguranța oferită de mâna lui Dumnezeu și nu de priceperea noastră. Cu acest gând, Nicoleta Burtic vă mulțumește pentru bucuria de a fi împreună. Până la o nouă întâlnire, multe binecuvântări și încredere deplină în El. Pe curând!
Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.